Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Για δεύτερη φορά φιλοξενώ σήμερα την διδάκτορα πολιτικών επιστημών και φιλοσοφίας Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, που με πραγματικό ζήλο καταδύθηκε όλα αυτά τα χρόνια στα άδυτα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού για να αποκαλύψει θαυμαστές πτυχές της εμπολής ανεξερεύνητης ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου. Δόκτωρ Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου. Καλώς ήρθατε για δεύτερη φορά, κυρία Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου.
Καλώς σας βρίσκω.
Ελευσίνια μυστήρια. Έχετε μία πολύ δική σας ερμηνεία και ανάλυση μέσα στο έργο σας για αυτή τη θεματολογία. Θα ήθελα να μου παραθέσετε αυτή την άποψη. Καταρχήν, τι ήταν τα ελευσίνια μυστήρια?
Τα ελευσίνια μυστήρια είναι μία γιορτή της μητέρας γης, μία γιορτή της γονιμότητας, μία γιορτή της καρποφορίας. Τέτοιες γιορτές βρίσκουμε σε όλες τις κοινωνίες μετά την ανακάλυψη της γεωργίας. Σε αυτές τις γιορτές της γης οι γυναίκες έχουν το προβάδισμα. Γίνονται πάνω κάτω την ίδια εποχή του θερισμού. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη σιωπή, έχουν να κάνουν με το θάνατο, έχουν να κάνουν με το γάμο και με τη γονιμότητα. Η μελέτη αυτών των παραδόσεων και των τελετών θεωρώ ότι μας δίνει στοιχεία για τα ελευσίνια μυστήρια, χωρίς βέβαια να σταματάμε εκεί. Αυτό που συνέβη με τα μυστήρια ήταν κάτι πιο πολύπλοκο, θα έλεγα ίσως, κάτι πιο εκλεπτισμένο, κάτι το οποίο διήρκησε πάνω από μία χιλετία και το οποίο, όπως καταγράφουν οι μαρτυρίες, σημάδεψε την πνευματική ζωή της Μεσογείου.
Το κάλεσμά σας να καταβηθείτε με τέτοιο πάθος σε όλο αυτό έχει αδιαμφισβήτητα κάτι μεταφυσικό. Έτσι, δεν μπορώ εύκολα, κυρία Θεοδωροπούλου, να σας οραματιστώ κλεισμένη αποκλειστικά σε 4 στίχους σε ένα γραφείο να δημιουργείτε. Έχω λάθος αυτό?
Αυτά που έχω γράψει σε αυτό το βιβλίο, τα περισσότερα είναι καρπός επικοινωνίας με τοπία. Προσπάθησα κατά κάποιο τρόπο, μελετώντας τα τοπία, να ανιχνεύσω τη μνήμη των τοπίων αυτών. Και κάπως έτσι βρέθηκα στην Ελευσίνα και κάπως έτσι πάλι η τύχη, η μοίρα ή η θεά, ποιος ξέρει, με έφερε στο πατρικό σπίτι της μητέρας μου στα Χανιά, στο Λόφο Καστέλι, το οποίο κάποτε ήταν μοναστήρι Δομινικανών, το Σάντα Μαρία de Miracoli, και εκεί τον Οκτώβριο του 2021 που έπρεπε να τελειώσω το διδακτορικό μου, γιατί το βιβλίο αυτό είναι ο καρπός μιας διδακτορικής διατριβής. Έγραψα το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, το οποίο ονομάζεται «Μνήμη» και το οποίο είναι αφιερωμένο στο θηλυκό αρχέτυπο και είναι γραμμένο σε ένα μέρος που κάποτε ήταν και αυτό αφιερωμένο σε μια θηλυκή θεότητα.
Επιβίωση και ιερότητα το ονομάζεται.
Επιβίωση και ιερότητα, ναι. Αυτό το βιβλίο και αυτή η διατριβή ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, το 2007. Μεσολάβησαν πολλά πράγματα, όπως κυρίως η γέννηση του παιδιού μου και άλλα πολλά. Και ολοκληρώθηκε το 2021, όπου και το υποστήριξα.
Σε ποιον χρωστάτε εύσημα για τη δημιουργία αυτού του βιβλίου?
Πέρα από την ίδια την έμπνευση που μου έδωσαν οι τόποι και κυρίως ο τόπος μας, χρωστάω εύσημα στον Γιώργο Κοντογιώργη, τον καθηγητή, φιλόσοφο, συγγραφέα και μέντορα σε ένα βαθμό, ο οποίος πίστεψε στο έργο μου και είχε την υπομονή να με υποστηρίξει μέχρι την ολοκλήρωσή του.
Συνάντησα μια εκλεκτική συγγένεια με τον πολιτισμό των φαντασμάτων του πολιτικού μηχανικού συγγραφέα Γιώργου Χατζηστεργίου, εκεί που λέτε «Οι τόποι κρατούν από μόνοι τους μια μνήμη, η οποία αποτυπώνεται τόσο στο φυσικό τοπίο, όσο και στην ανθρώπινη παρέμβαση, όπως παραδείγματος χάρη στην Ελευσίνα, όπου ο ναός της Δήμητρας έδωσε τη θέση του στην Παναγία Μεσοσπορίτισσα. Ίδιος τόπος, διαφορετική ιδιότητα, κυρία Θεοδωροπούλου?»
Φαίνεται ότι κάθε εποχή δίνει το χρώμα της στους τόπους. Και για να πάρουμε το παράδειγμα της Ελευσίνας, κάποτε είχαμε έναν από τους πιο σημαντικούς ιερούς τόπους της Μεσογείου. Σήμερα έχουμε έναν αρχαιολογικό χώρο και ένα μικρό εκκλησάκι στην κορφή του Λοφίσκου.
Που δεν υπήρχε τότε.
Δεν υπήρχε. Βλέπετε πώς το ιερό αντιστέκεται. Η Ελευσίνα, σύμφωνα, ήταν ιερός τόπος ήδη από την νεολιθική εποχή. Οπότε μπορούμε να φανταστούμε ότι η λατρεία των νεκρών και στη συνέχεια η λατρεία της μητέρας γης είχε μια διάρκεια. Σήμερα, παρόλη την σύλληση του γύρω τοπίου από το σύγχρονο ελληνικό κράτος, η ιερότητα αντιστέκεται με τη μορφή αυτής της μικρής εκκλησούλας, η οποία και αυτή είναι αφιερωμένη στην χριστιανική θηλυκή θεότητα, στην Παναγία και στη Σπορά.
Οπότε, ενώ άλλαξε η ιδιότητα, παραμένει ο συμβολισμός.
Ακριβώς, ο συμβολισμός αντιστέκεται και ο συμβολισμός είναι τεράστιος. Πέρασα αρκετές ώρες κοιτάζοντας το τοπίο στην Ελευσίνα. Στάθηκα μπροστά από το Πλουτόνιο, αυτή τη σπηλιά που βρίσκεται στο κέντρο του συμπλέγματος, και όσο περνούσαν οι ώρες άρχισε να ζωντανεύει αυτό μπροστά στα μάτια μου και να γίνεται ένα κρανίο, ένα κεφάλι και ένα μεγάλο μάτι. Και φαντάστηκα την υπέροχη αρμονία και συνύπαρξη ανθρώπινης τελετουργίας και τέχνης και φύσης όταν φαντάστηκα την κόρη να αναδύεται μέσα από αυτή τη σπηλιά που είχε το σχήμα του ματιού. Την κόρη του ματιού.
Πάμε λοιπόν και στο σήμερα και έχετε μια αξιοσημείωτη κουβέντα. Μιλάτε για το ποιητικό κενό, στην ανάγκη του για ενοποίηση ή για ενοποιό λόγο. Ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητά συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στις σφαίρες τις οποίες κινείται η ζωή του. Φύση, άτομο, οίκος, πόλη, κόσμος. Όταν φυσικά, κοινωνικά, γεωπολιτικά φαινόμενα, επιδημία, οικονομική κρίση, πόλεμος ταράζουν τις ισορροπίες, οι συνδετικοί κρίκοι εξασθενούν. Τότε ο άνθρωπος καθίσταται ευάλωτος σε κάθε είδους ερεθίσματα που απευθύνονται στην ποιητική, ασυνείδητη πλευρά του και μένει ένα ποιητικό κενό. Αυτό το κενό είναι εύκολα εκμεταλλεύσιμο. Υπονοείτε, κυρία Θεοδωροπούλου, τους διαφημιστές, γιατί όπως φαίνεται αυτή είναι η ποίηση που αναγνωρίζει ο γενικός άνθρωπος σήμερα. Ποια είναι η ποίηση του σήμερα?
Υποπτεύομαι ότι κάθε λόγος ο οποίος προσπαθεί να σου δώσει μια ερμηνεία για να καταλαγιάσει την αγωνία σου για αυτά τα πολύ μεγάλα φαινόμενα μπορεί να είναι λόγος παραπλανητικός και να μην έχει σχέση με την ολότητα, αν όχι την αλήθεια. Γιατί φυσικά και οι μύθοι κάποτε που ερμήνευαν την κοινή καταγωγή και την ολότητα είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με την αλήθεια. Ήταν μύθοι, αλλά τα μηνύματα που φέρνανε είχαν σχέση με τις αλήθειες που έχει ανάγκη να ακούσει ο άνθρωπος. Για παράδειγμα, για την κοινή καταγωγή, για κάποιες έννοιες όπως η σοφία, η εξυπνάδα, η σχέση του ανθρώπου με το ζωικό βασίλειο. Σήμερα, επειδή οι μύθοι υπάρχουν, γιατί πάντα υπάρχει ανάγκη του ανθρώπου για μύθο, αλλά ταυτόχρονα είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης πολλές φορές οι μύθοι. Οι μύθοι δημιουργούνται και δημιουργούνται συνήθως μέσα από μια καταναλωτική μηχανή που δεν έχει σκοπό ακριβώς την αίσθηση της ιερότητας και της αλήθειας, όσο πολλές φορές στο τέλος της αλυσίδας την αποκόμιση κάποιου κέρδους ή κάποιες επιρροής. Αυτοί οι σύγχρονοι μύθοι και αυτές οι σύγχρονες ιστορίες, παύλα ερμηνείες του κόσμου, οι οποίες ανταποκρίνονται πολλές φορές στην ανάγκη του ανθρώπου να ξεπεράσει το φόβο, μπορεί να είναι παραπλανητικές. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει πρόσβαση σε κάτι το οποίο να έχει σαν σκοπό την ίδια την ενότητα, την ίδια την ιερότητα. Θεωρώ ότι η ενότητα δεν είναι μόνο μια κατάσταση, είναι και μια ανάγκη. Ο άνθρωπος για να νιώθει ισορροπία πρέπει να νιώθει μια ενότητα με το φυσικό του περιβάλλον, πολλές φορές με την κοινωνία, με τους συνανθρώπους τους, με τα κέντρα αποφάσεων. Αυτή η ανάγκη για ενότητα πολλές φορές καταχράζονται οι διαφημιστές και οι πολιτικοί, ο φανατισμός και η προπαγάνδα.
Μέσα ενημέρωσης που σήμερα κυριαρχούνται από το διαδίκτυο είναι αυτά που έχουν αναλάβει τον κυρίως συνδετικό ρόλο ανάμεσα στους ανθρώπους σε πλανητικό επίπεδο. Είναι τα ίδια τα μέσα τα οποία διατηρούν μαζί με τις κυρίαρχες μορφές εξουσίας τον έλεγχο των πηγών πληροφόρησης. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει σαν βασικό της ζητούμενο τις καταναλωτικές συνήθειες των χρηστών του διαδικτύου. Αναπτύσσει βάσει ενός λογαρίθμου ο οποίος καταγράφει τις αναζητήσεις τους με στόχο την αύξηση της καταναλωτικής τους δραστηριότητας. Τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιόφωνο, τηλεόραση, φέρουν συνήθως ιδεολογικό πρόσημο, διατηρώντας κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της πληροφόρησης και της συναισθηματικής χειραγώγησης. Βασικό αιτούμενο της ιδεολογίας της χειραγώγησης, η παροχή μιας κάποιας εύληπτης, συχνά στρατευμένης εξήγησης στα διέξοδα του σύγχρονου ανθρώπου. Οι θεωρίες συνωμοσίας και οι ψεύτικες ειδήσεις ενώνουν κάτω από το φόβο του αγνώστου, μιας επιδημίας, μιας φυσικής καταστροφής. Εκφράζουν την ανάγκη του ανθρώπου για μια απάντηση σε όλα ετούτα τα ανεξήγητα, η οποία θα τον καλύπτει και συναισθηματικά, προσωποποιώντας τον κίνδυνο, εκτονώνοντας το θυμό και αποκαθιστώντας τη χαμένη εμπιστοσύνη του στον κόσμο. Και πάμε στο στάχι, που είναι το σύμβολο ζωής και την αντιδιαστολή του, τη σιωπή, που είναι το σύμβολο του θανάτου.
Μιλάτε για το εν σιωπή τεθερισμένο στάχι, το οποίο φαίνεται ότι ήταν και το τελευταίο και το πιο σημαντικό σύμβολο της Ελευσίνιας τελετής. Το στάχι, μπροστά στο οποίο όλοι οι μειούμενοι υποκλίνονταν σε σιωπή, είναι ένα πάρα πολύ απλό σύμβολο. Είναι ο καρπός της ανθρώπινης δημιουργίας, της ανθρώπινης συνέβρεσης με τη γη και με τη φύση. Μέσω της καλλιέργειας της γης, ο άνθρωπος κατάκτησε το μυστικό της ζωής και μπόρεσε ο ίδιος να δημιουργήσει σπόρο και τροφή. Απ' τη μία λοιπόν είναι η μήτρα, η δήμητρα, η μητέρα, και από την άλλη είναι η κόρη, είναι ο σπόρος, είναι η φωτιά, η ενέργεια που ενεργοποιεί τη μήτρα που έχει μέσα την πληροφορία και δημιουργείται ζωή. Αυτό το θαύμα της σύμπραξης του ανθρώπου και της φύσης φαίνεται ότι ήταν αυτό το οποίο υμνούσαν οι μύστες στην Ελευσίνα, και που οι δύο συγγραφείς, ο ελληνιστής Κάρολ Κερένη και ο ψυχολόγος Καρλ Ιούγκ ονόμασαν Δημήτρια όψη του κόσμου. Πάνω σε αυτή την ιδέα θέλησα να σκεφτώ και να αναλύσω λίγο παραπάνω αυτή τη Δημήτρια άποψη, για να δω ποιο ήταν το μήνυμα εκείνη την εποχή και τι μπορεί να σημαίνει για μας σήμερα.
Άραγε, ανατρέχοντας ο σύγχρονος άνθρωπος στη διαδικασία της μνήμης μέσα από τα ορόσημα του ιερού, τα σύμβολα, τους τόπους και τους χρόνους του, θα μπορούσε έστω για λίγο να θεραπεύσει τη σχέση του με τη φύση, τουλάχιστον γύρω από τους χώρους αυτούς οι οποίοι είτε λέγονται αρχαιολογικοί χώροι, είτε δρυμοί, είτε βιότοποι, να περιχαρακώσει σταδιακά κάποιες κοιτίδες που να του θυμίζουν την αρχική σχέση του με το φυσικό περιβάλλον. Η Δημήτρια άποψη αφενός μας θυμίζει την αρχική βία της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση υπό το πρόσημο της επιβίωσης, εν σιωπή τεθερισμένο στάχη. Αφετέρου, επιδιώκει να θεραπεύσει αυτή τη βία, να την εντάξει σε μια τελετή και να τοποθετήσει στη θέση του φυσικού στοιχείου τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι που κάνει την άποψη αυτή κατοπτρική. Ο άνθρωπος συμβολικά μπαίνει στη θέση του ζώου ή του δημητριακού και με αυτόν τον τρόπο η ιερότητα αποκαθίσταται. Ο άνθρωπος θέτει τον εαυτό του σε μια στάση σεμνότητας απέναντι στη φύση, υπαναχωρεί από τη σχέση κυριαρχίας με την οποία τον θέτει η τεχνολογία, η πρόοδος, ο πολιτισμός. Μιλάμε εδώ για μια ηθική στάση, η οποία ωστόσο συνδέεται άμεσα, όπως διαπιστώσαμε, με τη μεταφυσική ανάγκη του ανθρώπου απέναντι στη ζωή και το θάνατο. Όλα τα κείμενα είναι γραμμένα από τη συγγραφέα Δόκτωρα Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου.
Λένε ότι η τελευταία φάση των μυστηρίων ήταν αυτή η στάση σιωπής και σεμνότητας απέναντι σε αυτό το απλό θέαμα που ήταν το στάχι, το εν σιωπή τεθερισμένο στάχι, δηλαδή το θερισμένο στάχι στη σιωπή. Οι μύστες υποκλίνονταν σε αυτό το σύμβολο, το οποίο είναι στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα του ανθρώπινου μόχθου και της φύσης, το μυστικό της καλλιέργειας της γης. Ο σπόρος είναι ταυτόχρονα και καρπός και ο σεβασμός απέναντι σε αυτό το δεικνύμενο, σε αυτό το θέαμα, είναι η σεμνή στάση του ανθρώπου σε ένα πάρα πολύ απλό δημιούργημα, το οποίο όμως πονάει. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να πονάει για ένα μικρό στάχι, τότε η στάση του απέναντι στη φύση δεν είναι πια στάση εξουσίας, είναι στάση συμπάθειας, στάση αγάπης. Αυτή είναι η Δημήτρια στάση για την οποία μιλώ και την οποία πρώτη ανέφεραν ο Carl Jung και ο Carol Kerenny, ο γνωστός ψυχολόγος και ο ελληνιστής.
Το στάχι σε συνάρτηση με το θάνατο το συναντάμε σήμερα και στα κόλυβα.
Και βέβαια είναι τα δημητριακά και πάλι. Μας θυμίζουν αυτή τη σχέση της Δήμητρας με τη θεραπεία της αγωνίας του θανάτου μέσα από τη συνέχιση της τροφής και της ανατροφής και της καλλιέργειας της γης. Έχουν μείνει αυτά τα σύμβολα, αλλά δεν έχει μείνει σήμερα αυτή η στάση της εμνότητας απέναντι στη φύση, η οποία θα μπορούσε να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τη σχέση μας με τη γη σε μια διαφορετική οικολογική προσέγγιση.
Σε ποιο σημείο συναντιέται το στάχι με την οικολογία?
Μπορούμε σήμερα να φανταστούμε χιλιάδες ανθρώπους να υποκλίνονται μπροστά σε ένα στάχι? Θα το καταλαβαίναμε?
Λίγο δύσκολο.
Κι όμως, αυτό φαίνεται ότι ήταν το μήνυμα των Ελευσινίων Μυστηρίων. Τι είναι αυτό? Ότι ακόμα και κάτι τόσο μηδαμινό όπως το στάχι πεθαίνει, πονάει. Αν καταλάβουμε σήμερα ή αν αντιληφθούμε τη γη σαν ένα ζωντανό οργανισμό, αν τη δούμε με συμπάθεια, όπως μας δείχνει η θηλυκότητα της Δήμητρας, και όχι μέσω της εξουσίας, μέσω μιας πιο αρσενικής προσέγγισης, ίσως να μπορούσαμε να έχουμε και πιο φιλική, πιο οικία σχέση με τη φύση, πιο αγαπητική. Για παράδειγμα καταλάβουμε τον πόνο των ζώων όταν τα σφάζουμε, ίσως να τα βλέπαμε διαφορετικά όταν τα τρώγαμε στο πιάτο μας. Η σφαγή είναι κάτι διαφορετικό από τη θυσία. Η θυσία υμνεί τον πόνο μιας ζωής που χάνεται. Η σφαγή δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο για την επιβίωση και την εξουσία. Thank you. Και ίσως ακόμα και σήμερα τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν σαν μέρος της εκπαίδευσής τους τη γνώση της καλλιέργειας των σπόρων και της κτηνοτροφίας. Θα έπρεπε να μαθαίνουν τι είναι αυτό που έρχεται στο πιάτο τους. Θα έπρεπε να βιώνουν όπως τα ελευσίνια μυστήρια οι μύστες κρατούσαν για μια ολόκληρη μέρα αγκαλιά ένα γουρουνάκι, έκαναν μπάνιο μαζί τους στα νερά του Φαλήρου και στη συνέχεια το θυσίαζαν και πονούσαν με αυτό. Ήταν μέρος της τελετής.
Πρώτη απόπειρα θεραπείας, λοιπόν, θα μπορούσε να περάσει μέσα από τη διαδικασία της μνήμης και της προστασίας των τόπων, όπου κάποτε η μνήμη λειτουργούσε μέσα από το πέπλο της ιερότητας. Με λίγα λόγια, αποκατάσταση της έννοιας και της λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων ως χώρων μνήμης μιας άλλης σχέσης των ανθρώπων και των κοινοτήτων τους με το περιβάλλον. Μια άλλη θεραπεία είναι η ενθάρρυνση δημιουργίας και καλλιέργειας τόπων όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα και το φυσικό περιβάλλον συνδιαλέγονται αρμονικά. Τέτοιοι είναι οι τόποι όπου η γη καλλιεργείται με όσο το δυνατόν λιγότερες επιθετικές τεχνολογικές παρεμβάσεις στη σύσταση των καρπών, όπου τα ζώα γεννιούνται, εκτρέφονται και πεθαίνουν με μια κάποια στοιχειώδη αξιοπρέπεια, έχοντας ορισμένα δικαιώματα ως προς το ζήν, που υποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος συμπάσχει με αυτά. Ο σεβασμός της ποικιλομορφίας των ζώων και των καρπών είναι ανάλογος με το σεβασμό της διαφορετικότητας των ανθρώπων και των κοινωνιών τους. Είναι επίσης σεβασμός προς την ίδια τη φύση, η οποία τα εμπεριέχει όλα. Προβλέψιμα και απρόβλεπτα. Κανονικά και παράξενα.
Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Επιβίωση και ιερότητα. Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση στο ελληνικό κοσμοσύστημα με κορυφαία έκφραση «Τα ελευσίνια μυστήρια». Μια δεύτερη επίσκεψη στα ευρήματα της κυρίας Αλεξάνδρας Θεοδωροπούλου.
Θα ήθελα να μου πείτε κάτι για τη δική σας καταγωγή. Από πού κρατάει η σκούφια σας και σε ποιους εκεί πίσω χρωστάτε κάποια ευγνωμοσύνη, κυρία Θεοδωροπούλου?
Καταρχήν χρωστώ τη ζωή μου στους προγόνους μου. Δεν θα πάω πολύ μακριά στην αλυσίδα, αλλά από την μητρική πλευρά έχω τις δύο γιαγιάδες μου με τις οποίες μεγάλωσα, την γιαγιά μου την Αλεξάνδρα από το γένος Καραπαπά που έχει καταγωγή από το Αγρίνιο και τη γιαγιά μου την Ευγενία Κοντοκριθάκη, το γένος Κοντεκάκη με καταγωγή από την Κάνδανο Σελήνου.
Την Κάνδανο?
Ναι.
Την ιστορική Κάνδανο.
Ναι. Και το ολοκαύτωμα της Καντάνου ήταν μια ιστορία με την οποία μεγάλωσα, αλλά και ήμουν περήφανη για τη γιαγιά η οποία επέζησε.
Το φαντάστηκα όταν είδα πως υπογράφετε την ποιητική σας συλλογή με αυτό το ψευδώνυμο.
Ναι.
Καντάνου, ε.
Καντάνου. Τιμή Σένεκεν, όπως λέτε και εσείς, κύριε Ναχμία.
Θα θέλετε να μου διαβάσετε ένα ποίημα δικό σας?
Επειδή μιλήσαμε για την ποιήση, θα σας διαβάσω ένα ποίημα για την ποίηση. Προσευχή ή η ματέωση του κενού. Και τι να σου πει η ποίηση απέναντι στο κενό της ματέωσης, όταν το μόνο που ελπίζει είναι η ματέωση του κενού. Όταν το κορμί μαραίνεται κάτω από τον καυτό ήλιο του μεσημεριού και η γη ξερεί, γίνεται κέλυφος που σκεπάζει την ψυχή και η ψυχή στεγνή γυρεύει τους χυμούς της πλάσης. Όταν η ποίηση αναζητά την πνοή που κάνει τις λέξεις να χορεύουν στους παλμούς του πάθους, πόσους κόμπους να πλέξει η ποίηση για να κεντήσει την ενότητα μέσα στην τρύπα του κενού, για να φημώσει τη ματέωση που εκπορθεί το νου. Η ποίηση τα λέει όλα από την αρχή, τα επαναλαμβάνει, τα επινοεί. Κάνει συνδέσεις η ποίηση ανάμεσα σε χρώματα και σχήματα, ύλη και είδος, άνθρωπο και φύση. Η ποίηση υμνεί τον έρωτα για ό,τι όμορφο, ό,τι παράξενο, ό,τι φοβερό, για ό,τι φαντάστηκε η ψυχή του ανθρώπου όταν γινότανε παιδί που έπαιζε με τα ζάρια του κόσμου. Κάθε άρνηση σε κάνει πιο δυνατή, η αίρια ποίηση. Κάθε απογοήτευση σε κάνει πιο σκληρή, αλλά ταυτόχρονα πιο εθέρια. Και πιο ανάλαφρη γίνεσαι, καθώς γλιστράς μέσα από τη σύγκρουση ανάμεσα στη ρέμβη και στην πραγματικότητα. Σφουγγίζεις όμορφα τα δάκρυα της ψυχής, αφήνοντάς τα να κυλούν σε ριάκια λέξεων, λίμνες σιωπής. Και κάθε χλέβη, κάθε μαχαιριά σε κάνει πιο μοιραία, καθώς γυμνή αναδύεσαι μέσα από κύματα οργής και ύστερα αφήνεσαι να λυκνιστείς στα ανοιχτά της νοσταλγίας, η αίρια ποίηση.
Υπάρχει μία ηλικία, κυρία Θεοδωροπούλου, στον άνθρωπο, μυθοποιημένη, ακόμα και λατρεμένη σε κάθε εποχή. Αυτή είναι η ηλικία της εφηβείας, μια παροδική περίοδος με πολλές όμως αμφιταλαντεύσεις, αναπηδήσεις και αναταράξεις. Σε εκείνα τα χρόνια της αρχαίας Αθήνας, αυτή η περίοδος θεωρείται ιερή. Θα μου πείτε για τις διαβατήριες διονυσιακές τελετές, τι ήταν?
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, Δαβίδ Ναχμία. Μέσα από την έρευνα αυτής της υπέροχης εποχής των Ελλήνων της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ανακάλυψα τις τελετές του Διονύσου, του έφηβου θεού, του θεού που είναι μισός θεός, μισός άνθρωπος, αφού η μητέρα του ήταν θνητή, ο οποίος εισβάλλει, έρχεται στην πόλη μαζί με όλες αυτές τις τελετές και τον θίασο των ακολούθων του, των σατήρων και των σιλινών, και καλεί τους νέους κυρίως να τον ακολουθήσουν μέσα σε αυτή την εκστατική διάθεση που συμβολίζει τις ιερές τελετές του Διονύσου. Σε όλες νομίζω σχεδόν τις πρωτόγονες, θα λέγαμε, κοινωνίες, υπάρχουν οι διαβατήριες τελετές, οι τελετές μετάβασης από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Είναι η ηλικία όπου το παιδί φεύγει από την αγκαλιά της οικογένειας και βγαίνει έξω στην κοινωνία. Και για να βγει στην κοινωνία θα πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα. Και η ταυτότητα συνήθως, όπως και σήμερα εξάλλου το βλέπουμε στους νέους, καθορίζεται μέσα από το φύλο. Γι' αυτό και οι διαβατήριες τελετές αφορούν κάθε φορά άτομα του ίδιου φύλου. Τα κορίτσια με τις τελετές της Αρτέμιδος, τα αγόρια με τις τελετές του Διονύσου, τελετές οι οποίες διαπιστώνουμε ότι έχουν στοιχεία που μπορεί να βρει κανείς και στις πρωτόγονες λατρίες, στοιχεία όπως το κυνήγι βέβαια. Το κυνήγι είναι μια χαρακτηριστική δραστηριότητα των τελετών αυτών, το να πετύχει ένας νέος στο κυνήγι, αλλά ακόμα και τελετές όπως η παρενδυσία, όπου τα αγόρια ντύνονται κορίτσια, για παράδειγμα, η θηλυκή πλευρά του Διονύσου, η αλλαγή των ρόλων και βέβαια η έκσταση. Αυτές οι τεχνικές έκσταση που ακούμε για παράδειγμα στον κορυβαντισμό και οι οποίες απηχούν σαμανιστικές τελετές της πρώτης ανθρωπότητας.
Ακόμα και στον τομέα της ενέργειας, για την οποία τόσο πολύ διψούν οι σύγχρονες κοινωνίες προκειμένου να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους, η Δημήτρια άποψη μας δείχνει τον δρόμο για περισσότερη αρμονία με τη φύση, μέσα από τη δυνατότητα αξιοποίησης στοιχείων όπως ο ήλιος, ο αέρας, το νερό. Τα δώρα του πλούτου που κρύβει στο υπέδαφος της η γη, ανά τους αιώνες υπήρξαν αντικείμενο διενέξεων ανάμεσα στους λαούς. Όσο πιο παγκοσμιοποιημένος είναι ο κόσμος, τόσο εντονότερες είναι οι έρηδες για την κυριαρχία επί των πλουτοπαραγωγικών πηγών που προσφέρουν ενέργεια, ανάπτυξη πλούτο. Οι πηγές ενέργειας είναι οι αρτηρίες του σύγχρονου Λεβιάθαν, μέσα από τις οποίες διασφαλίζει την πολυτέλεια του τρόπου ζωής, την ισχύ των κρατών και τη δύναμη της τεχνολογίας.
Ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο που ενώνει τους ανθρώπους, την ανθρώπινη φυλή μεταξύ τους, αλλά και με τον πλανήτη Γη?
Το ιερό. Αυτό είναι μια αντίληψη της ιερότητας και του ιερού. Το ιερό είναι αυτό που θα λέγαμε το νήμα που συνδέει και το οποίο είναι κάτι παραπάνω από το σύνολο αυτών που το αποτελούν. Το ιερό είναι η κοινότητα, είναι η ταυτότητα, είναι ένα μικρό βήμα πιο ψηλά από τα άτομα όταν προστεθούν. Το ιερό είναι επίσης και το όριο. Το ιερό είναι επίσης αυτό που εξασφαλίζει την αίσθηση της ενότητας, δηλαδή τη σχέση ανάμεσα σε παρελθόν και μέλλον, ανάμεσα στη ρίζα, δηλαδή στους προγόνους, και στη ζωή μετά το θάνατο, όποια και να είναι αυτή.
Θα ήθελα να μου μεταφέρετε αυτή την ίδια απάντηση που μου δώσατε στο σήμερα, στο δικό μας σήμερα.
Τι είναι αυτό που μας ενώνει σήμερα?
Ακριβώς.
Ένα πράγμα μόνο θα μπορούσα να πω, ότι πάντα έχουμε ανάγκη από κάτι που θα μας ενώνει. Και σήμερα και στην Ελλάδα η θρησκεία κατά κάποιο τρόπο μας ενώνει. Ακόμα και αν δεν πιστεύουμε όλοι, μπορεί το Πάσχα να πάμε στην Ανάσταση. Η γλώσσα επίσης είναι ένας κοινός κώδικας για μας. Εκεί που νομίζω ότι κάπου έχει χαθεί το νήμα, είναι στην ιερή σχέση που κάποτε είχαμε με τη φύση και που τώρα έχει χαθεί.
Παρόλο που οι μύθοι και οι τελετές έχουν χαθεί από το βίο του σύγχρονου ανθρώπου, αυτός δεν υφίσταται της ανάγκης για ιερότητα, δηλαδή για σύνδεση και ενότητα. Η παρουσία της ιερότητας στην ανθρώπινη ζωή υπήρξε διαχρονική, διότι ανταποκρίνεται σε μια ανθρώπινη ανάγκη, αυτή της πνευματικής ή ψυχικής επιβίωσης απέναντι στο θάνατο, εξίσου σημαντικής για τον άνθρωπο με τη σωματική του επιβίωση. Είναι επίσης πηγή της πρώτης ποιητικής δημιουργίας, αυτής που εξιστορεί τον ανθρώπινο βίο μέσα από το πρίσμα της φαντασίας και με τον τρόπο αυτό τον καθιερώνει. Είναι οι ζωγραφίες πάνω στο βράχο, είναι οι ύμνοι και τα ομηρικά έπι, είναι οι μάσκες, είναι τα σύμβολα. Ενστικτοδός, ο σύγχρονος άνθρωπος επιδιώκει να γεφυρώσει το ποιητικό κενό της εποχής του μέσα από φαντασιακές κοινότητες, έθνη, κράτη, πολιτικές, θρησκευτικές, ιδεολογικές συλλογικότητες. Αναζητεί σταθμούς στη διαρκή πλάνη της σύγχρονης πραγματικότητας. Η σύγχρονη βιοπολιτική είναι οργανωμένη γύρω από την κάλυψη των υλικών αναγκών του Homo economicus. Όμως το ποιητικό κενό που αφήνει αυτή η διαχειριστική άποψη της πολιτικής έρχονται να καλύψουν οι καθελογείς προπαγάνδες, χειραγωγήσεις, φανατισμοί και ιδεοληψίες. Αυτές εξάλλου αποτελούν την άλλη άποψη της βιοπολιτικής, τη διαχείριση των ψυχολογικών υπαρξιακών αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου. Παράλληλα με την ανάγκη ένταξης σε επιμέρους ολότητες, ο άνθρωπος σήμερα είναι περισσότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη εποχή. Πολίτης του κόσμου, πολίτης του πλανήτη Γη. Η ανάγκη μιας οικουμενικής συνείδησης σαν αυτή που δημιούργησαν οι Έλληνες στην Ελευσίνα είναι πλέον επιτακτική. Αν λάβει κανείς υπόψη την οικολογική αλλά και την πυρηνική απειλή. Η αποκατάσταση οικουμενικών τόπων όπως εκείνος των Ελευσινίων Θεενών η ανάκληση της ανθρώπινης μνήμης και της τελετής, η συλλογή των αυτοχθόνων γνώσεων ως τρόπον του ζήν σε αρμονία με το περιβάλλον, αποτελούν μια αρχή για τη θεραπεία της σχέσης των ανθρώπων με το σπίτι τους, τη γη. Κατά τη συμβιωτική εποχή του ανθρώπου με τη φύση, το ιερό, το σχήμα που συνδέει, έχει μια λειτουργία σχεδόν κατοπτρική. Ο άνθρωπος μιμείται τη φύση, παίρνει από αυτήν παραδείγματα για την επιβίωσή του, όπως το κυνήγι, ο χωρισμός από τη μητρική θαρπορή κατά την ενηλικίωση. Αν όμως στην περίπτωση των ζώων γνώμονας αυτής της επιβίωσης είναι το ένστικτο, στην περίπτωση του ανθρώπου μαζί με το ένστικτο είναι ο νους. Νους και επιβίωση.
Μιλάμε για μια αντίληψη του νου, η οποία έχει να κάνει με τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Είναι αυτό που θα λέγαμε κοσμικός νους. Στην περίπτωση της πρώτης ανθρωπότητας, ας πούμε στον τοτεμισμό, ο άνθρωπος προβάλλει τα στοιχεία της φύσης, το ιερό ζώο, το ιερό φυτό, στη γενεαλογία του. Θεωρεί δηλαδή ότι, για παράδειγμα, ο κροκόδιλος στην Παππούα Νέα Γουινέα είναι ο αρχαιότερος πρόγονος. Στην περίπτωση του ανημισμού, ο ανθρώπινος νους προβάλλει τον εαυτό του πάνω στα στοιχεία της φύσης. Για παράδειγμα, ο Θεός Ουρανός, ο Θεός Ήλιος, η Θεά Γη. Κάποια στιγμή, στην περίοδο αυτή του ανθρώπινου πολιτισμού που ονομάζουμε το ελληνικό κοσμοσύστημα, στην εποχή της γέννησης της πόλης και της ανάδυσης του νου, ανεξάρτητου από τα στοιχεία της φύσης, ο άνθρωπος θέλησε πάλι να σκεφτεί, πέρα από τη μυθολογία, τη σχέση του με τον κόσμο. Και στην περίπτωση αυτή της πρώτης φιλοσοφίας των προσοκρατικών φιλοσόφων, η σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο δεν ξεχώριζε από τη σχέση του με τα υλικά της φύσης. Αποκτούσε με διαφορετική, πιο αφηρημένη διάσταση. Νους και επιβίωση. Αν νους είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τον κόσμο, τότε αυτή η σχέση έχει να κάνει και με την θέση μας, αλλά και με την επιβίωσή μας σε αυτόν. Αν αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τον κόσμο ξέχωρα από το περιβάλλον μας, σαν είδος, για παράδειγμα, το είδος Έλληνες ή το είδος λευκοί άνθρωποι ή το είδος Ευρωπαίοι, τότε είναι πολύ εύκολο να μπούμε στην ψευδαίσθηση που λέει ότι θα επιβιώσουμε σαν είδος και όχι σαν ανθρωπότητα. Αν όμως αντιλαμβανόμαστε σαν ένας συλλογικός νους τη σχέση μας με το περιβάλλον σαν μια ολότητα και οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι χωρίς αυτή την ολότητα δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την επιβίωσή μας, τότε εκ των πραγμάτων μπαίνουν κάποια όρια στην φαντασία του ανθρώπου να καταστρέφει όχι μόνο τον αντίπαλό του, όχι μόνο το περιβάλλον του, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Thank you.
Στην πραγματικότητα, τα κράτη βρίσκονται παγιδευμένα μέσα στη διγλωσία τους, που από τη μια κατασκευάζει όπλα μαζικής καταστροφής και από την άλλη διατείνεται ότι το πράττει για να αποτρέψει την καταστροφή. Αυτό που κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου ονόμασαν ισορροπία του τρόμου. Ανάμεσα όμως στους δύο ζυγούς αυτής της ισορροπίας, τον άξονα δεν τον κρατά πάντοτε μια ορθολογική εξουσία. Ο παράγοντας φύση, όπως και ο παράγοντας τύχη, δεν εξαρτώνται από αυτήν. Ένα σεισμός ή ένα μηχανικό ατύχημα μπορεί να πλήξει ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Ένας παρανοϊκός ηγέτης μπορεί να πατήσει το κουμπί σε μια στιγμή κοινωνικής και εθνικής παρακμής. Παρ' όλα αυτά, τα κράτη ενεργούν σαν να μην υφίστανται αστάθμητοι παράγοντες, σαν να έχουν τον πλήρη έλεγχο των επικίνδυνων παιχνιδιών τους. Εξακολουθούν να είναι παιχνίδια ανθρώπινα. Όμως το σχήμα που συνδέει έχει κοπεί. Στο όνομα της ανάπτυξης, ένα κράτος μπορεί να επιτρέψει την εκμετάλλευση ενός ολόκληρου τροπικού δάσους, χωρίς να ενδιαφέρεται για κάποιες γραφικές φυλές Ινδιάνων που ζουν εκεί. Είναι ωστόσο η ποιότητα της ζωής χάρη της οποίας πραγματοποιείται η ανάπτυξη, αυτή η οποία βάλεται και μαζί και η επιβίωση, αφού το δάσος είναι αυτό που διασφαλίζει ουσιαστικές ισορροπίες ανάμεσα στον άνθρωπο και τα άλλα έμβια όντα. Το είχαν αντιληφθεί, κυρία Θεοδωροπούλου, οι αρχαίοι πως η ανθρώπινη ζωή όταν εγκλωβίζεται στον κλειστό πυρήνα της οικογένειας οδηγεί στον εκφυλισμό. Και έτσι έφτασε στην απαγόρευση της αιμομιξίας, έναν οικουμενικό κανόνα που συναντάμε σχεδόν σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες. Είναι το σημείο σύζευξης ανάμεσα στον κοινό νου της ανθρωπότητας και τους πρωταρχικούς περιορισμούς που θέτει η φύση στην ανθρώπινη βιολογία. Το ιερό ως όριο. Ο μύθος του Ιδίποδα και η οικουμενική απαγόρευση της αιμομιξίας.
Είναι πολύ ενδιαφέρον, ακριβώς όταν κανείς διαβάζει τους αρχαίους μύθους με ένα μάτι ανθρωπολογικό ή εθνολογικό θα λέγαμε, χωρίς αυτό να σημαίνει καθόλου ότι τους υποβιβάζει το αντίθετο, να βλέπει ότι υπάρχουν μύθοι σαν του Ιδίποδα σε όλες τις ανθρώπινες πρωτόγονες κοινωνίες. Είναι γνωστό ότι πρόκειται για μια οικουμενική απαγόρευση. Αυτό επίσης που είναι ενδιαφέρον στο μύθο του Ιδίποδα είναι ότι αυτό το ιερό όριο που απαγορεύει το γάμο με τη μητέρα, με τον πατέρα, με τα αδέρφια, που υπαγορεύει την εξωγαμία, την έξοδο από τον ταυτολογικό κλειστό κύκλο της οικογένειας, δεν ενδιαφέρεται αν το υποκείμενο που περνάει το όριο είναι αθώο ή ένοχο. Το ιερό όριο είναι απόλυτο και αδιάφορο ως προς την ενοχή ή την αθωότητα αυτού που το παραβιάζει. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του Ιδίποδα. Το μεγάλο δράμα του Ιδίποδα είναι ότι είναι αθώος διότι δεν γνωρίζει. Τι δεν γνωρίζει? Δεν γνωρίζει τους προγόνους του, τους βιολογικούς του προγόνους. Μάλιστα. Αυτό τον κάνει πιο τραγικό. Αλλά όσο και αν μας φαίνεται περίεργο ή απίθανο να συναντήσουμε τον άγνωστο βιολογικό μας πατέρα σε ένα τρίστατο, να τσακωθούμε και να τον σκοτώσουμε, για σκεφτείτε πόσο απίθανο θα ήταν να γνωριστούν δύο άνθρωποι το γενετικό υλικό των οποίων προέρχεται από την ίδια τράπεζα σπέρματος, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ποιος εξασφαλίζει τη γνώση, την προέλευση του βιολογικού μας υλικού σε έναν τέτοιο κόσμο?
Είχαν μεγάλη σοφία τελικά οι αρχαίοι.
Μας μαθαίνουν ακόμα. Thank you.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Ο χαμένος κρίκος ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση βρίσκεται κάπου στην πρώιμη ανθρωπότητα. Δόκτωρ Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, για δεύτερη φορά κοντά μου σήμερα. Πραγματεύεστε τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση στο ελληνικό κοσμοσύστημα με κορυφαία έκφραση «τα ελευσίνια μυστήρια». Ας μιλήσουμε λοιπόν για τη φύση. Επέχει διαφορετική θέση στην ψυχική ματιά η φύση για τον σύγχρονο άνθρωπο εν σχέση με αυτήν που επήχε στην ψυχή του αρχαίου προγόνου του? Έχω ήδη στο μυαλό μου ένα τεκμήριο από εσάς που λέτε πως η αντίληψη του σύγχρονου δυτικού ανθρώπου για τη φύση προσυδειάζει με την αντίληψη που έχει για την ύλη.
Ναι. Μαζί με το προπατορικό αμάρτημα, μαζί με το κοινωνικό συμβόλαιο, μαζί με την είσοδο κατά κάποιο τρόπο του ανθρώπου στο σύγχρονο πολιτισμό, ήρθε και ο διαχωρισμός ανθρώπου και φύσης. Η φύση έγινε πλέον το υλικό το οποίο ο άνθρωπος θα χρησιμοποιούσε και επί του οποίου θα βάσιζε την επιβίωσή του. Δεν υπήρχε πλέον η συμβιωτική σχέση ανταλλαγής ανθρώπου με τη φύση, γιατί η φύση έγινε το αντικείμενο της επιστήμης και έγινε πλέον μια πρώτη ύλη, είτε για την ανθρώπινη οικονομία, είτε για την ανθρώπινη γνώση. Φυσικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να αποκρυπταγραφούμε τα μυστικά της φύσης, να μπορούμε να ερευνούμε τη φύση και την ύλη. Είναι πάρα πολύ αξιοθαύμαστο αυτό που συμβαίνει με τη σύγχρονη επιστήμη, την ιατρική, την φυσική, την διαστημική. Ταυτόχρονα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και να ακούμε τη φύση, να έχουμε μια σχέση αμφίδρομη με τη φύση, γιατί το κλειδί της επιβίωσής μας δεν είναι η επιβίωση του είδους μας επί του περιβάλλοντός μας. Είναι η επιβίωση η δική μας μαζί με το περιβάλλον μας. Αυτό το οποίο ήταν, για να χρησιμοποιήσω ξανά την ίδια λέξη, δεύτερη φύση για τις πρώιμες κοινωνίες, αλλά όπως διαπιστώνω και στην έρευνά μου και για τους αρχαίους Έλληνες, τους προγόνους μας, πλέον δεν μας αφορά. Βέβαια, θα μου πείτε, έχουμε κατακτήσει καινούριους πλανήτες, ή μπορεί κάποια στιγμή να κατακτήσουμε πλανήτες όπου η ανθρώπινη ζωή να είναι εφικτή. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα αστροναύτες οι οποίοι το θεωρούν δεδομένο ότι η Γη θα είναι πλέον ένα παρελθόν για μας. Όμως παρόλα αυτά η Γη δεν πάβει να είναι η πατρίδα μας και η φύση δεν πάβει να είναι μέρος της ίδιας της σύστασής μας.
Η πρώτη ανθρωπότητα που ορισμένοι χαρακτήρισαν στατική, αλλά που μέσα στη στατικότητά της εμβάθυνε τη σχέση της με τους ρυθμούς της φύσης, κάλυψε τη μακρόχρονη παραμονή της στη Γη με ένα πέπλο ιερότητας που διασφάλιζε την ισορροπία και την επιβίωση της ίδιας και των μελών της. Η σύγχρονη κοινωνία αποτείναξε το πέπλο της ιερότητας που ήταν φτιαγμένο από το νήμα της φύσης. Απογυμνωμένη από κάθε ιερότητα, η φύση, αντικείμενο πλέον της υλικής εκμετάλλευσης για την επιβίωση του ανθρώπου, έχασε τον ενοποιό ρόλο της, τον οποίον έπαιζε μέσα από τις μεταμφιέσεις των μύθων, τις μάσκες και τις τελετές των λαών. Η φύση αποτραβήχτηκε από το ρόλο του ιερού, δίνοντας τη θέση της σε άλλες δυνάμεις. Και ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος έχει πλέον αναπτύξει εκπληκτικές τεχνολογικές δυνατότητες, ικανές να διασφαλίσουν την αντιμετώπιση ακόμα και των πλέον απρόβλεπτων απειλών της φύσης, η επιβίωσή του στον πλανήτη είναι περισσότερο επισφαλής από ποτέ. Στους κινδύνους των φυσικών και των τεχνολογικών καταστροφών έχει προστεθεί άλλος ένας. αυτός της αυτοκαταστροφής του ανθρώπινου είδους. Όλα τα κείμενα που ακούγονται στην εκπομπή είναι γραμμένα από το χέρι της Αλεξάνδρας Θεοδωροπούλου. Η Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, έλκοντας την καταγωγή από το Αγρίνιο και τα Χανιά. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Ρομπέρ Σουμάν του Στρασβούργου, ενώ ενδιάμεσα φίτησε και στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Βαρκελόνης. Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές φιλοσοφίας στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Είναι διδάκτορ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως Ελληνίδα διπλωμάτης, έχει υπηρετήσει στη Γενέβη, Ηνωμένα Έθνη, στις Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Χιούστον, πρόξενο στο Τέξας, στην Πρετόρια, πρεσβεία στην Νότια Αφρική, στο Υπουργείο Εξωτερικών, έχει κατά καιρούς ασχοληθεί με όλες τις πτυχές της διπλωματίας πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά. Έχει θητεύσει ως διπλωματικός σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Κέντρου Δελφών, προτού ενταχθεί στη διπλωματική υπηρεσία μεταξύ άλλων. Δίδαξε δίκαιο στο Γαλλόφωνο Κέντρο Ανώτερων Σπουδών της Φιλοσοφίας της έδρας της UNESCO στο Παρίσι. Έχει δώσει πολυάριθμες ομιλίες για διάφορα θέματα, εξωτερική πολιτική, οικονομία, τέχνη, φιλοσοφία, εκπαίδευση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε φιλοσοφικά συνέδρια της UNESCO, του Διεθνούς Κολεγίου Φιλοσοφίας και της Διεθνούς Εταιρείας Προσοκρατικών Σπουδών. Η Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου έχει δημοσιεύσει άρθρα για θέματα σύγχρονης και αρχαίας φιλοσοφίας και γενικότερα θέματα γύρω από τον ελληνικό πολιτισμό. Έχει εκδώσει δύο ποιητικά έργα ως Αλεξάνδρα Κανδάνου, «Χίλιες και μία νύχτες», εκδόσεις Γαβριλίδης 2014 και «Τα φτερωτά χαλινάρια του έρωτα», εκδόσεις Γαβριλίδης 2017.
Θα σας ζητήσω να μου πείτε δύο ευχαριστώ.
Διαλέξτε εσείς σε ποιους θα τα αποδώσετε.
Θέλω να ευχαριστήσω δύο σπουδαίους ποιητές, μία ποιήτρια και έναν ποιητή, που αγάπησα και είχα την τύχη να συνδεθώ μαζί τους φιλικά, κυρίως βέβαια με την πρώτη, την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, η οποία μου φώτισε αυτή την παιδική πλευρά της ποίησης και με την οποία μας συνέδεσε μια βαθιά κοριτσίστικη, θα έλεγα, φιλία. Και από την άλλη θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Μπλάνα, που επίσης χάσαμε, για την ευαισθησία και τη συνομιλία που είχαμε, ποιητική συνομιλία.
Θα θέλατε να μου θυμίσετε ένα μικρό απόσπασμα από κάποιο ποίημα του?
Ναι. Είναι ένα ποίημα που μου έστειλε λίγο πριν πεθάνει, λέγοντάς μου «Θα καταλάβετε». Και το διαβάζω. Είναι το στασιωτικό 152. Ορίστηκε ο χρόνος να είναι ο κυνηγός και η μνήμη ο σκύλος, και άρχισαν να φέρνουν τους νεκρούς σε μια σπηλιά βαθιά στη γη, από που ο τρόμος και το έντρομο ιερό. Έλεγαν νεκ και σήμαιναν, αυτός δεν είναι εδώ, και αν είναι εδώ κάτι συμβαίνει άλλο, αλλού κι αλλιώς, που ανήκει εδώ σαν πέτρα διαμπερίς με τα λιγρά σήματα. Πρώτη φορά δεν ήταν μόνο ένας νεκρός στη στράτα του κυνηγού ο νεκρός, ούτε του σκύλου ξεστράτισμα. Ένθεο.
Αναζητώντας το χαμένο κρίκο στη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με τη φύση, στα πρώτα ανθρώπινα βήματα πάνω στη γη, τα πρώτα ευρήματα, τα οστά στα βάθη των σπηλαίων, αποτελούν σήματα της αντίδρασης του ανθρώπου απέναντι στο φαινόμενο του θανάτου. Ποια ανθρώπινη ιδιότητα θα μπορούσε να ερμηνεύσει την ύπαρξη αυτών των πανάρχαιων ευρημάτων, άλλη από τη φαντασία? Η φαντασία ως ικανότητα του ανθρώπινου νου να σχηματίζει εικόνες προηγείται του λόγου, όπως η συμβολική έκφραση προηγείται της γραφής. Στην πρώτη συμβολική έκφραση, από τα γεωμετρικά σύμβολα στα πετρογλυφικά της Νοτιού Αφρικής μέχρι τις πρώτες αμανιστικές αναπαραστάσεις στους βράχους, οι άνθρωποι της προϊστορίας πλαισιώνουν τους όρους της επιβίωσής τους. Στέγη, κυνήγι, τροφοσυλλογή, με ένα πέπλο ιερότητας. Αυτό που τους συνδέει συμβολικά μεταξύ τους και με κάτι πέρα και πάνω από αυτούς. Για τους φιλόσοφους του διαφωτισμού, ο άνθρωπος ορίζεται από τον ορθό λόγο, το καρτεσιανό κόγκιτο, τη βελτιστή αναζήτηση του συμφέροντος, τον πόλεμο όλων εναντίον όλων. Ωστόσο, πριν από τη λογική, είδαμε ότι έρχεται η νοούσα φαντασία. Είναι εκείνη η οποία επιτρέπει στον άνθρωπο να προσεγγίσει το ιερό. Η πρώιμη ανθρωπότητα δεν νοεί την επιβίωσή της πέρα και έξω από το πέπλο της ιερότητας, το οποίο είναι υφασμένο από τα υλικά της φύσης. Επιβίωση και ιερότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, όπως η ζωή των πρώτων ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φύση.
Από όσο ξέρω, κυρία Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, έχετε και έναν γιο, τον Ιάσονα, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο που ξεκινάει να μετράει τη ζωή. Θα του συστήνατε να ακολουθήσει ανάλογη πορεία με εσάς?
Θα του σύστηνα και του συστήνω να ακολουθήσει την πορεία αναζήτησης του δικού του δρόμου. Η μεγαλύτερη προσπάθεια για αυτόν και το μεγαλύτερο δώρο για μένα. Να το δω να ανθίζει και να είναι αυτός που είναι.
Και με αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τον κόπο που κάνατε να έρθετε να μας επισκεφτείτε εδώ στην ΕΡΤ στο τρίτο πρόγραμμα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε στον υπέροχο κόσμο σας.
Δόκτωρ Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, φιλοσοφική ερευνήτρια ενός κόσμου που ζει αδικαίωτος κάτω από τα πόδια μας. Μας αρματώνει με κύρος, αλλά ελάχιστη προσοχή του δίνουμε. Ευαπόδεικτο και πυκνό το εξαιρετικό έργο της, «Επιβίωση και ιερότητα» το ονομάζει, σας παροτρύνω να το διαβάσετε. Τιμή Σένεκεν, για την Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας. Ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουμε ένα έργο τέχνης, αν και όταν μιλάμε για τις βραχογραφίες δεν πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, με τα δικά μας σημερινά γυαλιά, αντανακλά τις δικές μας προσλαμβάνουσες τόσο για το έργο, όσο και για το δημιουργό του. Ως δέκτες του έργου, επιστρατεύουμε την αίσθηση, αλλά και τη φαντασία μας. Το έργο καθεαυτό εκπέμπει τη φαντασία εκείνων που το δημιούργησαν. Ποια ήταν όμως αυτή η φαντασία? Χιλιετηρίδες μετά την αναπόθεση των νεκρών από τα ανθρωποειδή, τα βάθη των σπηλαίων εξακολούθησαν να είναι κατεξοχήν ιερός τόπος του ανθρώπινου είδους. Αυτή τη φορά στην πιο εξελιγμένη μορφή του. Αυτή του Homo sapiens. Γιατί ακόμα και εάν γνωρίζουμε μια στοιχειώδη συμβολική ικανότητα στα ανθρωποειδή, όπως ο Homo habilis και ο Homo ergaster, αρκετή για να τους δίδει την δυνατότητα να φτιάχνουν βασικά εργαλεία και ενδεχομένως να εναποθέτουν τους νεκρούς τους, η αναγνωρίσιμη συμβολική τέχνη έρχεται με τον ομοειδή μας Homo sapiens. Ο εγκέφαλος και οι δυνατότητες του οποίου δεν διαφέρουν καθόλου από το δικό μας, τουλάχιστον από βιολογικής άποψης. Ο Homo sapiens ήταν κάποτε και αυτός ένας άνθρωπος των σπηλαίων. Τα σπήλαια δεν ήταν απλά μια στέγη όπου οι προγονείς μας έβρισκαν καταφύγιο στο κρύο ή σκιά στη ζέστη. Ο νεωτερικός μύθος του αιώνα για την επιβίωση ως βασική συνθήκη της ζωής των πρωτογόνων ήταν το πρίσμα μέσα από το οποίο για χρόνια πολλά αναγνώστηκαν τα δείγματα γραφής τους. Όμως, όπως απόδειξε αργότερα η παλαιοανθρωπολογία, ήταν και αυτός ένας μύθος. Ο μύθος που έφτιαξε ο σύγχρονος Homo sapiens για τον πρόγονό του, τον άνθρωπο των σπηλαίων. Άλλωστε, τι άλλο είναι η μυθολογία από μια άποψη του εαυτού απέναντι στον κόσμο?
Thank you.